คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าบรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่เดินตามพระธรรมของพระองค์เจ้าและเราเชื่อว่าผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดแต่เดินตามมารคาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเรารับพระคำของพระองค์และเราอยากที่จะดำเนินตามทางมารคาของพระองค์เจ้าและเราเชื่อว่าเมื่อเราเชื่อฟังทางของพระองค์คำสั่งของพระองค์นั้นเราก็จะเป็นสุขและเราจะเห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันคำสอนในชุดเรื่องพันธกิจที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราและหัวข้อในคำสอนนี้มีชื่อว่าการแบ่งปันหรือเล่าถึงข่าวสารถึงชีวิตของท่านท่านทราบไหมครับว่าพระเจ้าทรงประทานข่าวสารสำหรับชีวิตของท่านที่ท่านจะสามารถแบ่งปันและเล่าให้คนอื่นฟังพวกเราทุกคนที่มาเชื่อพระเยซูนั้นเราเป็นผู้ส่งข่าวหรือผู้สื่อข่าวของพระเจ้าพระเจ้าทรงต้องการให้เราพวกเรานั้นเป็นปากเป็นเสียงของพระองค์ใช้ลิ้นใช้ปากของเรานั้นประกาศให้คนได้รู้ให้คนในโลกรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดดังนั้นเองในหนังสือ1จอห์นบทที่5ข้อ10จอห์นจึงได้พูดไว้บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวเองท่านเชื่อพระเยซูไหมครับถ้าท่านเชื่อพระเยซูท่านก็มีคำพยานชีวิตท่านก็มีข่าวสารชีวิตของท่านที่จะบอกผู้อื่นเพื่อนำผู้อื่นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้มารู้จักพระองค์ในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่1ข้อ8อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่านไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาเท่านั้นแต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งหนจนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกอาจารย์เปาโลได้กล่าวชมเชยพี่น้องคริสเตียนที่เมืองเทสซาโลนิกาบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าได้เลื่องลือออกไปที่เมืองต่างๆจากพวกเขาและแม้แต่ความเชื่อของพวกเขานั้นในพระเจ้าก็เลื่องลือไปทุกคนทุกแห่งดีไหมครับถ้าพระเจ้ามีโอกาสมาพูดกับเราบอกพวกเราบอกว่าโอ้ข่าวสารพระคำของพระเจ้าคำพยานของพวกเจ้านั้นได้เลื่องลือออกไปที่เมืองต่างๆและประเทศต่างๆมากมายและชื่อเสียงของท่านในความเชื่อของท่านนั้นก็ได้กระจายออกไปในเมืองต่างๆครับอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่2ข้อ17เพราะว่าเราไม่เหมือนคนเป็นอันมากที่ทำให้พระวจนะของพระเจ้าเสื่อมเสียแต่ว่าเราประกาศโดยอาศัยพระคริสต์ด้วยความจริงใจอย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าอาเมนให้พวกเราเป็นเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์พูดถึงดีไหมครับคือเราประกาศโดยอาศัยพระคริสต์ด้วยความจริงใจเราจะไม่ให้พระวจนะของพระเจ้าเราจะไม่ให้ข่าวสารของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการพูดผ่านปากของเรานั้นเสื่อมเสียไปท่านอาจจะรู้สึกว่าผมไม่เห็นมีเรื่องอะไรที่จะแบ่งปันกับคนอื่นเลยผมไม่มีข่าวสารอะไรที่พระเจ้าให้เลยนั่นเป็นการโกหกของผีมารซาตานที่พยายามจะหลอกท่านให้ท่านปิดปากเงียบไม่บอกคนอื่นที่จริงท่านนั้นเป็นเหมือนกับภาชนะซึ่งมีประสบการณ์มากมายที่พระเจ้านำมาสู่ชีวิตของท่านและท่านสามารถแบ่งปันประสบการณ์นั้น กับผู้อื่นได้นะครับพวกเราซึ่งเป็นผู้เชื่อนั้นก็มีข่าวสารบอกผู้อื่นอย่างที่เมื่อกี้พระคัมภีร์พูดใน1จอห์นบทที่5ข้อ10บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวเองในคำสอนนี้เราจะพูดถึงข่าวสารชีวิตของพวกเราแต่ละคนที่พระเจ้าอยากให้เราแบ่งปันให้โลกนี้ได้ฟังเราเป็น messenger หรือเป็นผู้สื่อข่าวของพระเจ้าท่านอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในสถานีโทรทัศน์หรือนั่งอยู่ในสถานีวิทยุและคนได้ยินเสียงท่านแต่ท่านสามารถเป่าประกาศข่าวสารของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับชีวิตของท่านได้มี4ประการด้วยกันประการที่1คือคำพยานชีวิตของท่านว่าท่านได้เริ่มมามีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างไรประการที่2บทเรียนชีวิตที่ท่านได้เรียนรู้จากพระเจ้าว่าพระองค์สอนท่านว่าอะไรประการที่3ก็คือแรงปรารถนาความปรารถนาอันแรงกล้าในใจของท่านที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าใส่เข้าไปในใจของท่านและประการสุดท้ายประการที่4คือข่าวประเสริฐคือข่าวแห่งความรอดขององค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถ้าเรามาดูประการที่1กันดีไหมครับว่าข่าวสารชีวิตของท่านนั้นคือประการที่1คำพยานชีวิตของท่านนั่นเองพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนนั้นมีคำพยานชีวิตก็คือเรื่องราวว่าพระเยซูได้ทรงเข้ามาในชีวิตท่านได้อย่างไรและพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงหรือทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตท่านอะไรบ้างอาจารย์เปโตรได้บอกพวกเราว่าในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ9ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงเลือกพวกเราขึ้นมาให้ทำงานของพระองค์พระและเป็นปากเป็นเสียงประกาศพระบารมีของพระองค์ว่าพระองค์นั้นได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตในชีวิตของพวกเราอะไรบ้าง1เปโตรบทที่2ข้อ9อาจารย์เปโตรพูดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์และเป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เห็นไหมครับพระเจ้าทรงดึงเราออกมาจากอาณาจักรของความมืดและเข้าไปในอาณาจักรแห่งความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระเจ้าดังนั้นเองเมื่อเรามีประสบการณ์ของอาณาจักรของความสว่างนั้นเราจึงมีเรื่องที่จะเล่าให้คนอื่นฟังเรามีโอกาสได้สำแดงและประกาศภาษาอังกฤษเขาบอกว่า proclaim the presence of him ประกาศพระบารมีของพระเจ้าเรามีโอกาสที่จะเราควรจะหาโอกาสที่จะแบ่งปันคำพยานชีวิตประสบการณ์ชีวิตที่พระเจ้าทรงให้กับพวกเราทั้งหลายท่านรู้ไหมว่าคนที่ไปเป็นพยานในศาลนั้นทั้งศาลหรือทางผู้พิพากษาไม่ได้มีความคาดหวังให้คนที่เป็นพยานนั้นมาโต้เถียงเกี่ยวกับคดีผู้พิพากษาไม่ได้บอกว่าให้คนที่เป็นพยานนั้นมาพิสูจน์ความจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเท็จผู้พิพากษาไม่ได้บอกขอร้องให้ผู้ที่มาเป็นพยานนั้นตัดสินว่าใครผิดใครผิดใครถูกนั่นเป็นหน้าที่ของลูกขุนและทนายและผู้พิพากษาที่จะทำงานพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกแต่ผู้ที่เป็นพยานนั้นเพียงแต่นำรายงานว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่เขาเห็นด้วยตาและเขามีประสบการณ์มาเล่าให้ลูกขุนและคณะผู้พิพากษาฟังเท่านั้นเขามีหน้าที่เล่าดังนั้นเองในเมื่อพวกเรานั้นเป็นพยานของพระเยซูเราก็มีหน้าที่เล่าว่าเราได้เห็นอะไรและเรามีประสบการณ์อย่างไรพระเยซูเรียกคริสเตียนหรือลูกของพระองค์ว่าเราเป็นพยานของพระองค์ในหนังสือกิจการบทที่1และข้อ8บอกว่า แต่ท่านทั้งหลายได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกท่านได้รับไฟของพระเจ้าท่านถูกพระเจ้าแตะและท่านพูดภาษาแปลกๆล้มลงไปหัวเราะหรือมีอาการสั่นหรือร้องไห้อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อเกิดความสนุกสนานแต่เพื่อออกไปเป็นพยานประกาศว่าโอ้พระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างโลกและสร้างจักรวาลได้ลงมาแตะตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกให้ท่านเป็นทนายผู้ที่เป็นทนายก็คือพระเยซูพระองค์เป็นทนายของเราเป็นผู้คอยปกป้องเราและองค์พระบิดาเป็นผู้พิพากษาส่วนซาตานนั้นเป็นทนายฝ่ายมาคอยฟ้องเราฟ้องผิดเราแต่พระเยซูเป็นทนายฝ่ายปกป้องเรานะครับไม่ใช่ทนายฝ่ายอัยการแต่เป็นทนายฝ่ายปกป้องเราพระองค์ต้องการให้เราเป็นพยานเล่าเรื่องชีวิตที่เรามีประสบการณ์ต่อพระองค์ดังนั้นเองการเป็นพยานต่อให้คนอื่นฟังว่าเรามารู้จักพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างไรนั้นเป็นส่วนที่สำคัญในการทำพันธกิจในโลกนี้คำพยานของท่านนั้นเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือนเลยไม่มีคำพยานของคนอื่นในโลกนี้เป็นล้านคนเหมือนของท่านสักคนไม่มีเรื่องของคนไหนเลยในโลกนี้ที่เหมือนของท่านเหมือนกับของท่านท่านสามารถแบ่งปันประสบการณ์และคำพยานชีวิตได้แต่ถ้าท่านไม่แบ่งปันคำพยานชีวิตท่านรู้ไหมว่าคำพยานชีวิตของท่านนั้นจะสูญเสียไปและไม่มีใครได้ยินในโลกนี้หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วมันจะหายไปเลยกับชีวิตของท่านปากของท่านเท่านั้นมือของท่านเท่านั้นที่เขียนบนกระดาษและปากของท่านเท่านั้นที่พูดออกมาที่จะทำให้คำพยานของท่านนั้นจะติดอยู่ในโลกนี้และติดไปในหูของคนติดไปในสมองของคนนะครับท่านอาจจะไม่ได้เป็นนักศาสนศาสตร์ท่านอาจจะไม่รู้พระคัมภีร์เยอะแยะมากมายแต่ท่านรู้ไหมว่าท่านมีสิทธิอำนาจในการแบ่งปันคำพยานชีวิตของท่านและเมื่อคนที่ได้ยินคำพยานส่วนตัวพยิกชีวิตของท่านนั้นเขาจะเถียงไม่ออกเขาอาจจะเถียงศาสนศาสตร์เขาอาจจะเถียงความจริงในพระคัมภีร์แต่เขาไม่สามารถเถียงเรื่องส่วนตัวที่ท่านเล่าว่าท่านมีประสบการณ์กับพระเยซูอย่างไรครั้งหนึ่งคนตาบอดถูกพระเยซูรักษาพวกนักศาสนามาถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเขาทำอะไรคนที่ตาบอดบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้ก็คือข้าพเจ้ามองไม่เห็นแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าเห็นแล้วคนตาบอดนั้นแค่เป็นพยานประสบการณ์ว่าผู้ชายคนนั้นคือองค์พระเยซูชาวนาซาเรตได้ทำให้เขาเห็นแล้วและหายจากตาบอดคำพยานชีวิตของท่านเกี่ยวกับพระเยซูนั้นมีประสิทธิ์มีประสิทธิภาพและเกิดผลมากกว่าคำเทศนาเสียอีกเพราะคำเทศนานั้นในสายตาของคนที่ไม่เชื่อนั้นมาจากนักเทศซึ่งดูเหมือนกับเป็นคนที่ออกไปขายของอาชีพเขาคิดว่าพวกนี้เป็นเซลส์แมนเป็นคนขายของโปรเฟชชั่นอลอาชีพเป็นพวกที่มีประสบการณ์ในการพูดหวานล้อมคนให้เชื่อแต่ว่าสำหรับท่านนั้นเมื่อท่านมาเป็นพยานชีวิตในสายตาของคนที่ฟังหรือคนที่ไม่เชื่อนั้นท่านเป็นลูกค้าที่พอใจในสรรพสินค้านั้นท่านเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าYou are a satisfied customer. คุณเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นแล้วพอใจจึงได้มาเล่าให้ฟังคำพยานของท่านนั้นจึงเป็นสิ่งที่คนเชื่อถือและอยากฟังแล้วเมื่อคนฟังคำพยานชีวิตของท่านนั้นเขาจะรู้สึกว่าเหมือนกับนั่งไปในรถคันเดียวกับท่านใส่รองเท้าคู่เดียวกับท่านนั่งในเรือลำเดียวกับท่านเขาสามารถที่จะมีเอาตัวเขาเองใส่ไปในเหตุการณ์ที่ท่านพูดถึงได้ไม่เหมือนกับถ้าท่านมาสอนความจริงในพระคัมภีร์เป็นหลักการบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะเอาตัวเข้าไป ในหลักการนั้นแต่เมื่อท่านเล่าเหตุการณ์ชีวิตจริงๆเขาสามารถที่จะเอาตัวเขากระโดดเข้าไปในเหตุการณ์แล้วบอกโอ้ถ้าอย่างนี้เกิดขึ้นกับเขาแล้วเกิดขึ้นกับท่านแล้วสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเขาได้เหมือนกันท่านรู้ไหมว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยนิสัยของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยชอบฟังเรื่องของคนอื่นชอบสอดรู้สอดเห็นเป็นเนื่องนิสัยของมนุษย์ดังนั้นเองเมื่อท่านเล่าคำพยานชีวิตเขาจะตั้งใจฟังเขาจะมีความสนใจเขาจะสนใจฟังเรื่องของท่านมากกว่านักศาสนศาสตร์ที่พยายามมาเล่าเรื่องหลักการในพระคัมภีร์ให้เขาฟังเขาอยากรู้อยากเห็นอยากจะรู้ว่าท่านนั้นมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างไรคำพยานชีวิตหรือเรื่องชีวิตของท่านที่มารู้จักพระเยซูนั้นจะเป็นเหมือนสะพานแห่งความสัมพันธ์ที่พระเยซูทรงใช้ให้คนเหล่านั้นเดินข้ามผ่านท่านมาหาพระองค์คำพยานชีวิตนั้นนอกจากจะเป็นสิ่งที่คนสนใจฟังแล้วยังเป็นสิ่งที่คนที่แม้จะมีสติปัญญาสูงส่งไม่สามารถมาเถียงได้บางคนเนี่ยฉลาดมากมีสติปัญญาสามารถมาเถียงสิ่งต่างๆได้แต่ว่าผมจะบอกให้นะครับว่าสติปัญญาอันล้ำเลิศเท่าไหร่ก็ตามไม่สามารถมาเถียงกับคำพยานชีวิตได้เพราะนั่นเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริงและเขาจะฟังด้วยความถ่อมใจอาเมนไหมครับดังนั้นเองอาจารย์เปโตรจึงพูดและหนุนใจพวกเราในหนังสือ1เปโตรบทที่3ข้อ15และข้อ16บอกว่าแต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใดแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยำเกรงมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีเพื่อในข้อความที่เขาทั้งหลายได้พูดใส่ร้ายท่านเหมือนเป็นผู้ประพฤติชั่วเขาที่ใส่ร้ายการประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะได้มีความละอายอาจารย์เปโตรบอกว่าให้เราเตรียมตัวพร้อมเสมอที่จะเป็นพยานอาเมนไหมครับผมคงจะมีโอกาสสอนในรายละเอียดต่อไปในอนาคตว่าท่านจะเป็นพยานชีวิตได้อย่างไรในโอกาสหน้าจะทำซีดีคำสอนออกมาว่าจะมีโอกาสเป็นพยานชีวิตว่ามารู้จักพระเยซูได้อย่างไรแต่วันนี้ผมอยากจะพูดสั้นๆว่าเนื้อหาของคำพยานชีวิตของท่านนั้นประกอบไปด้วยอย่างน้อย4ส่วนด้วยกันประการที่1คือท่านมาพบชีวิตก่อนที่ท่านมาพบพระเยซูนั้นเป็นอย่างไรพูดให้เจาะจงอาจจะขี้น้อยใจขี้โมโหหรืออาจจะเป็นโรคเรื้อรังขาดเงินขาดทองล้มละลายอะไรอย่างนี้เป็นต้นประการที่สองท่านมาพบพระเยซูได้อย่างไรใครมาบอกท่านพระเยซูทรงเข้ามาในชีวิตของท่านท่านมาตระหนักว่าท่านต้องการพระเยซูได้อย่างไรประการที่สามท่านตัดสินใจผูกพันชีวิตของท่านกับพระเยซูรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไรประการที่สี่พระเยซูทรงทำอะไรให้เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการอัศจรรย์อะไรในชีวิตของท่านหลังจากที่ท่านได้รับเชื่อพระเยซูขออยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้ไปเขียนคำพยานเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็นอกจากคำพยานว่าท่านมาเชื่อพระเยซูได้อย่างไรท่านยังมีโอกาสมีเป็นคำพยานว่าพระเยซูทำงานในชีวิตของท่านแต่ละวันเป็นอย่างไรผมเคยเป็นพยานให้ฟังในซีดีม้วนในซีดีแผ่นต่างอื่นๆมาแล้วว่าหลายครั้งพระเยซูทรงช่วยผมในการผ่าตัดทำให้คนไข้ดีขึ้นเวลามองไปที่ฟิล์ม MRI หรือ CT scan นั้นพระเจ้าก็พูดพระวิญญาณของพระเยซูก็พูดด้วยแล้วก็บอกว่าต้องผ่าตัดอย่างไรแล้วก็เกิดผลอันดีผมเพิ่งไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาลโอเวอร์เลกมาแล้วก็พบว่าเขาหายปวดหมดเลย ผมเดินออกมาจากโรงพยาบาลดีใจมากเขาจะกลับบ้านพรุ่งนี้แล้วผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สติปัญญาสอนผมว่าจะผ่าตัดคนนี้ได้อย่างไรทั้งๆที่เป็นกรณีที่ยากที่ตอนแรกมองไปที่เอ็กซเรย์ฟิล์มแล้วไม่รู้จะทำอะไรพระเจ้าทรงช่วยเราก็เป็นพยานได้อย่างนี้เป็นต้นข่าวสารสำหรับชีวิตขั้นประการที่สองคือบทเรียนที่ท่านเรียนในชีวิตที่พระเจ้าสอนท่านอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เป็นข่าวสารประเภทที่สองที่พระเจ้าอยากให้เราแบ่งปันกับคนอื่นท่านเชื่อไหมว่าชีวิตของท่านทุกๆวันที่เกิดขึ้นประสบการณ์ในชีวิตของท่านทุกวันที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าอยากให้ท่านมีสติปัญญาและเรียนสิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์ประสบการณ์การที่ต้องแก้ปัญหาการถูกทดลองในชีวิตหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านก็ตามเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เป็นบทเรียนท่านอยู่ในโรงเรียนแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณในโลกนี้และท่านจะสำเร็จการศึกษานั้นเมื่อท่านตายไปอยู่สวรรค์แล้วตราบใดที่ท่านอยู่ในโลกนี้ทุกวันเป็นวันที่ท่านเข้าชั้นเรียนและพระเจ้ากำลังสอนท่านให้เติบโตไปทุกๆวันให้เป็นไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์จากระดับพระสิริระดับหนึ่งไปอีกสู่ระดับหนึ่งกษัตริย์เดวิดได้พูดในหนังสือสดุดีบทที่119ข้อ33บอกว่าโอ้แค่แต่พระเยโฮวาข้อทรงสอนทางกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์จะรักษาทางนั้นไว้จนสุดปลายกษัตริย์เดวิดบอกว่าขอพระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์เป็นที่น่าเศร้าเหลือเกินที่มีคริสเตียนเป็นจำนวนมากนั้นไม่เคยเรียนรู้บทเรียนอะไรจากชีวิตที่เกิดขึ้นกับเขาเลยดังนั้นเองเราไม่ควรเป็นเหมือนพวกอิสราเอลที่ตอนที่ออกมาจากประเทศอียิปต์แล้วเขาไม่เรียนรู้บทเรียนที่พระเจ้ากำลังสอนเขาในหนังสือสดุดีบทที่106ข้อ43พระคัมภีร์พูดบอกว่าพระองค์ทรงช่วยท่านให้พ้นหลายครั้งแต่พวกท่านก็มักกบฏในจุดประสงค์ของท่านและถูกเหยียดลงด้วยความชั่วช้าของท่านในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษในversion เรียกว่า message บอกว่าพระเจ้าทรงช่วยท่านหลายครั้งแต่ท่านไม่เคยเรียนรู้บทเรียนเลยจนกระทั่งในที่สุดความบาปของท่านก็ได้ทำลายท่านหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าท่านไม่เคยเรียนรู้บทเรียนเลยอย่าเป็นเหมือนพวกชาวอิสราเอลให้เราเป็นคนที่เรียนบทเรียนจากพระเจ้าเพราะเราจะฉลาดขึ้นเราจะมีสติปัญญามากขึ้นที่จริงแล้วท่านทราบไหมครับว่าท่านไม่มีเวลาเพียงพอในชีวิตนี้หรอกท่านอาจจะอยู่ในโลกที่80ปี90ปี100ปีบางคนอาจจะอยู่แค่65ปีไม่ว่าท่านจะอยู่นานเท่าไหร่ความจริงในชีวิตอันนึงก็คือว่าท่านไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตโดยการที่ลองทำดูแล้วดูซิว่ามันผิดหรือมันถูกดังนั้นเองเราทุกคนควรจะถ่อมใจเรียนรู้บทเรียนชีวิตจากคนอื่นในคริสตจักรเรียนบทเรียนจากพี่น้องผู้เชื่อใหม่จากศิษยาภิบาลจากคำสอนในซีดีจากคำเทศนาจากประสบการณ์ของชาวยิวที่อยู่ในพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์สิครับผมอ่านพระคัมภีร์ตลอดเวลาเลยท่องพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลานะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่25ข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าคนตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่คอยฟังก็เหมือนแหวนหรืออาภรณ์ทองคำฟังใหม่นะครับคนตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่คอยฟังก็เหมือนแหวนหรืออาภรณ์ทองคำถ้าเราเรียนรู้บทเรียนจากชีวิตคนอื่นและคนอื่นเข้ามาสอนเราบทเรียนชีวิตเขาเข้ามาตักเตือนเราเรากับเขาสองคนก็เป็นเหมือนกับอาภรณ์ทองคำที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าให้ท่านหาหนังสือจดบันทึกสักเล่มหนึ่งหรืออาจจะใ คอมพิวเตอร์ของท่านนั้นพิมพ์ใส่เข้าไปถึงบทเรียนที่ท่านเรียนในชีวิตเหมือนกับกษัตริย์โซโลมอนได้เขียนหนังสือสุภาษิตและหนังสือปัญญาจารย์ที่ประสบการณ์ชีวิตที่เขาเรียนมาจากพระเจ้าและเขียนออกมาเป็นพระคัมภีร์สองเล่มนี้ให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์นะครับดังนั้นเองอย่าเมื่อท่านเจอปัญหาในชีวิตอย่ามัวแต่มานั่งกังวลใจท้อใจกัดกุ้มใจแต่ให้ท่านเรียนรู้สิว่าปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้เราเรียนรู้บทเรียนอะไรเราจะได้ไม่ทำผิดอีกหรือเราจะได้มีโอกาสไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขาประสบปัญหาเหมือนกันในชีวิตอาเมนไหมครับดังนั้นเองนี่เป็นคำถามที่ท่านควรจะถามตัวเองและก็ถามพระเจ้าถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์จะเรียนรู้อะไรจากสวรรค์พระองค์ต้องการสอนอะไรข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์พบความล้มเหลวเมื่อข้าพระองค์ขาดเงินขาดทองเมื่อข้าพระองค์เจอความเจ็บปวดในชีวิตเมื่อข้าพระองค์ต้องรอคอยสิ่งที่ข้าพระองค์ปรารถนาและคำตอบยังไม่มาเมื่อข้าพระองค์ต้องผ่านประสบการณ์การทุกข์ยากและความเจ็บป่วยความผิดหวังข้าพระองค์เรียนอะไรจากพระองค์เล่าล่ะในประสบการณ์ในครอบครัวในคริสตจักรในการรับใช้ในการถูกคนตำหนิและต่อว่าหรือวิจารณ์หรือจากความสัมพันธ์ที่มีกับอีกคนหนึ่งหรือเรียนประสบการณ์อะไรที่พระองค์จะสอนข้าพระองค์ในกลุ่มสามัคคีธรรมเล็กๆในวันนั้นอะไรล่ะที่พระองค์ทรงสอนข้าพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นนักเรียนที่ดีของสวรรค์อาเมนไหมครับสำหรับข่าวสารประการที่3นอกจากคำพยานชีวิตนอกจากบทเรียนที่เรียนมาจากพระเจ้าแล้วประการที่3ข่าวสารชีวิตของท่านก็คือความปรารถนาที่แรงกล้าที่ลึกซึ้งในใจของท่านที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า godly passions ท่านรู้ไหมมีภาพยนตร์อันนึงออกมาชื่อว่า the passion of christ ผมไม่ทราบว่าในประเทศไทยเรียกว่าอะไรแต่ว่าในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ Mel Gibson เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างว่าพระเยซูในที่สุดไปตายอย่างทรมานบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ในภาษาอังกฤษ the passion of christ ก็คือว่าพระเยซูทรงมีความรักและความปรารถนาอย่างลึกซึ้งและแรงกล้าที่จะมาเกิดในโลกนี้เพื่อไปตายอย่างทรมานบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์นั่นคือแผนการที่อยู่ในใจของพระเยซูเป็นความปรารถนาที่แรงกล้าและลึกซึ้งของพระเจ้าที่จะมาปลดปล่อยคริสติปลดปล่อยมนุษยชาติแห่งความบาปนั้นออกมาจากอำนาจมืดและผีมารซาตานท่านทราบไหมครับว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีความรู้สึก He is the passionate God พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าพระองค์มีความรู้สึกความรักที่ลึกซึ้งพระองค์รักสิ่งใดพระองค์รักอย่างลึกซึ้งพระองค์ปรารถนาอย่างสิ่งไรพระองค์มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าพระองค์ปรารถนาจะช่วยพวกเราออกจากนรกบึงไฟแรงกล้ามากจนขนาดยอมส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูเจ้าชาวนาซาเรตมาตายอย่างทรมานบนไม้กางเขนถ้าท่านใกล้สนิทกับพระเจ้ามากเท่าไหร่พระองค์จะเริ่มให้ความปรารถนาของสวรรค์สำหรับบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ทรงสนใจเข้าไปในจิตใจของท่านและพระองค์จะใช้ท่านให้เป็นผู้ประกาศเป็นผู้ประกาศข่าวสารนั้นสำหรับพระองค์ในโลกนี้พระองค์อาจจะใส่ใจปรารถนาอันแรงกล้าสำหรับจุดประสงค์บางอย่างสำหรับหลักการบางอย่างหรือสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มผมยกตัวอย่างว่าบางคนนั้นมีใจปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวที่แตกสลายขาดอาจจะเป็นภรรยาม่ายเป็นภรรยา ที่เป็นแม่คนเดียวและสามีทิ้งไปบางคนมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่มาจากสวรรค์ที่จะช่วยเหลือลูกกำพร้าเขาตั้งสถานกำพร้าบางคนมีใจปรารถนาแรงกล้าที่จะไปช่วยคนที่อยู่ในคุกผมได้มีโอกาสไปเมืองไทยเมื่อ2เดือนที่แล้วและได้ดูทีวีว่ามีพี่น้องคนหนึ่งเขาตั้งองค์การแล้วออกเข้าไปประกาศในคุกผมนั่งดูไปก็น้ำตาไหลขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องผู้ชายคนนี้และกลุ่มร่วมทีมงานของเขาผมอยากตบมือให้เขาจริงๆว่าเขาอุตส่าห์มีใจปรารถนาแรงกล้าไปประกาศกับคนในคุกบางคนมีใจปรารถนาแรงกล้าที่อยากจะยึดมั่นในหลักการบางอย่างที่พระเจ้าให้เขาเช่นมาร์ตินลูเทอร์นั้นมีความปรารถนาแรงกล้ามี passion ที่จะบอกว่าความรอดมาจากความเชื่อไม่ใช่จากการกระทำดีเขาถูกไล่ออกจากวาติกันเพราะว่าเขามีใจปรารถนาแรงกล้าที่จะประกาศหลักการของพระเจ้าสำหรับผมเองนั้นมีใจปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะสอนความจริงให้พี่น้องในคริสตจักรได้รู้จักความจริงและนำไฟของพระวิญญาณลงมาแตะพี่น้องเพราะผมได้พบความจริงอันหนึ่งในชีวิตคริสเตียน25-26ปีที่ผ่านมาว่าถึงแม้ผมไปนั่งในชั้นเรียนพระคัมภีร์หลายสิบหลายร้อยเที่ยวก็ตามชีวิตผมไม่ค่อยเปลี่ยนมากเท่าที่ควรจนกระทั่งผมมีทั้งพระคำเต็มที่และมีพระวิญญาณเต็มที่ก็คือไฟของพระวิญญาณลงมาแตะผมแล้วผมเริ่มเปลี่ยนอย่างอัศจรรย์อย่างรวดเร็วผมจึงมีใจปรารถนาอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนในโลกในคริสตจักรของผมและในคริสตจักรที่ผมไปเยี่ยมนั้นถูกแตะโดยไฟของพระวิญญาณนั่นเป็น passion ของผมเป็นใจปรารถนาแรงกล้าของผมผมอยากเห็นคนถูกรักษาหายโรคคนได้รับการเจ็บคนเจ็บป่วยได้หายคนผีเข้าได้ถูกปลดปล่อยและคนที่ไม่เชื่อได้มาเชื่อพระเจ้าอาเมนไหมครับท่านมีใจปรารถนาในใจอย่างไรท่านจะพูดออกมาด้วยปากของท่านนั่นเป็นเรื่องธรรมดานะครับพระคัมภีร์พระเยซูถึงบอกในหนังสือแมทธิวบทที่12ข้อ34บอกว่าด้วยว่าปากย่อมพูดจากสิ่งที่เต็มอยู่ในใจพระเจ้าให้ความปรารถนาหรือความรักอันแรงกล้าหรือลึกซึ้งในใจของท่านในเรื่องใดก็ตามท่านจะพูดออกมาด้วยปากของท่านพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่69ข้อ9บอกว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ได้ท่วมท้นข้าพระองค์อะไรที่ร้อนอยู่ในใจท่านน่ะมันจะท่วมท้นออกมาแล้วจะพูดกันมาที่ปากการกระทำมันจะแสดงออกมาในหนังสือเยเรมีบทที่20ข้อ9เยเรมีบอกว่าแล้วข้าพระองค์ก็กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะไม่อ้างถึงพระองค์หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีกแต่พระวจนะของพระองค์อยู่ในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้อัดอยู่ในกระดูกของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี่ยนที่ต้องอัดไว้และข้าพระองค์ก็อัดไว้ไม่ไหวพูดง่ายๆก็คือว่าความปรารถนาหรือเสียงของพระเจ้า God voice เสียงของพระเจ้าที่เข้ามาในจิตใจของเยเรมีนั้นมันอัดอยู่ในกระดูกของเขาเหมือนไฟเผาผลาญอยู่เขาบอกเขาก็กั้นไม่ได้แล้วเขาต้องพูดออกมาแล้วด้วยปากของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเองมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านนั้นไม่สามารถที่จะหยุดตัวเองไม่ให้พูดสิ่งที่ท่านสนใจเป็นพิเศษนะครับพระเจ้าจะให้คริสเตียนแต่ละคนแต่ละคนนั้นมีความสนใจแต่ละเรื่องเป็นพิเศษบางคนอาจจะสนใจช่วยคนที่ติดยาเสพติดบางคนอาจจะสนใจช่วยเหลือกลุ่มคนบางกลุ่มเช่นบางคนนั้นมีความสนใจอยากไปช่วยคนที่แอฟริกาบางคนมีใจปรารถนาอันแรงกล้าจากพระเจ้าที่อยากจะสนใจไปช่วยคนญี่ปุ่นเลยไปเป็นมิชชันนารีใช่ไหมครับมีมิชชันนารีฮัสสันเทเลอร์มีใจปรารถนาอันแรงกล้าไปประเทศจีนหรือจอห์นเวสลีย์มีใจปรารถนาแรงกล้าที่จะมีการสร้างสาวกในคริสตจักรบางคนมีใจปรารถนาแรงกล้าที่จะช่วยคนยากจนช่วยคนที่ถูกเอาเปรียบในสังคมพระคัมภีร์บอกว่าให้เราป้องกันคนที่ป้องกันตัวเองไม่ได้เช่น คนที่ไม่มีพ่อลูกกำพร้าหนังสืออิสยาห์บทที่1บอกว่าให้เราป้องกันลูกกำพร้าบางคนมีใจปรารถนาแรงกล้าอยากจะไปมีนักเทศน์คนหนึ่งชื่อเดริกพรินซ์เขามีใจปรารถนาแรงกล้าช่วยลูกกำพร้าเขาเอาคนมาเลี้ยงเป็นลูกไปเอาลูกกำพร้ามาเลี้ยงเยอะแยะเต็มบ้านไปหมดเลยผมจำจำนวนไม่ได้เนี่ยเยอะมากประมาณ16คนนะครับดังนั้นเองบางคนมีใจปรารถนาอยากตั้งคริสตจักรเยอะๆบางคนมีใจปรารถนาอยากจะแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาต่างๆบางคนอยากจะไปเป็นครูที่โรงเรียนพระคริสตธรรมเพราะมีใจปรารถนาอยากจะฝึกผู้นำในพระนิกายของพระเจ้านิกายของพระเยซูอย่างผมนี่มีใจปรารถนาแรงกล้าอยากจะเตรียมคำสอนเยอะๆเพื่อช่วยพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรจึงได้ใช้เวลามานั่งอัดซีดีสอนเพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องคริสเตียนในประเทศไทยนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าผ่านคำสอนในพระคัมภีร์บางคนนั้นมีใจปรารถนาสำหรับคนบางกลุ่มเช่นอยากไปประกาศกับคนที่เป็นนักธุรกิจบางคนอยากไปประกาศและดูแลพวกวัยรุ่นบางคนอาจจะอยากดูแลนักเรียนต่างชาติหรือแม่ลูกอ่อนบางคนมีใจปรารถนาที่อยากจะไปประเทศหนึ่งเพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศนั้นอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าให้พวกเราแต่ละคนมีใจปรารถนาแรงกล้าในเรื่องต่างๆกันเพื่อพวกเราทุกคนสามารถเมื่อมารวมกันแล้วเราสามารถทำให้แผนการและจุดประสงค์อันนิรันดร์ของพระเจ้าในสวรรค์สำเร็จพระเจ้ามีใจปรารถนาอยากจะนำคนทุกคนในโลกไปรู้จักพระเจ้าหมดแต่เนื่องจากพวกเรามีความสามารถจำกัดจริงไหมครับเรามี24ชั่วโมงต่อวันเรามีความจำกัดในเรื่องประสบการณ์ในเรื่องการศึกษาและความรู้ดังนั้นเองและสถานที่อยู่ด้วยเราไม่สามารถอยู่ที่ประเทศไทยและประเทศอเมริกาได้พร้อมกันดังนั้นเองพระเจ้าจะต้องใส่ใจปรารถนาเข้าไปในชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันและเมื่อมารวมกันหมดในที่สุดงานของพระเจ้าในโลกก็จะสำเร็จทบครบถ้วนทุกประการอาเมนไหมครับเมื่อคนมาเล่าผมฟังว่าเขามีใจปรารถนาแรงกล้าอยากไปช่วยคนที่แอฟริกาผมตบมือให้เขาผมบอกว่าผมจะสนับสนุนเพราะผมนั้นยังไม่มีใจปรารถนาจะไปแอฟริกาตอนนี้อยู่แต่ตอนนี้มีภาระใจสำหรับคนในประเทศอเมริกาคนในประเทศญี่ปุ่นคนในประเทศไทยคนในประเทศเม็กซิโกและคนที่ประเทศไต้หวันครับนั่นเป็นใจปรารถนาของผมพระเจ้ายังไม่ได้ใส่ใจให้ไปประเทศแอฟริกาดังนั้นเองผมถึงต้องสนับสนุนส่งเงินไปช่วยคนที่เข้าไปประเทศแอฟริกาเพื่อเขาทำงานให้สำเร็จผมสนับสนุนคนอื่นให้เขาทำสิ่งที่พระเจ้าใส่ใจปรารถนาเขาสำเร็จชั้นใดพระเจ้าจะสนับสนุนผมให้ทำสิ่งที่พระเจ้าใส่ใจปรารถนาอันแรงกล้าในใจผมให้สำเร็จชั้นนั้นนี่เป็นหลักการของพระเจ้าถ้าเราหว่านเราก็จะเก็บเกี่ยวถ้าเราให้เราก็จะได้ถ้าผมให้เงินให้แรงอธิษฐานให้กำลังใจคนที่เขาอยากไปช่วยคนที่แอฟริกาหรือคนที่ประเทศฝรั่งเศสหรือคนที่ประเทศอิตาลีพระเจ้าก็จะผมก็จะเก็บเกี่ยวความสำเร็จในการทำให้ความปรารถนาแรงกล้าในใจของผมนั้นสำเร็จเช่นกันแต่มาจากสวรรค์พระพรนั้นมาจากสวรรค์ประการสุดท้ายข่าวสารที่พระเจ้าให้กับเราที่เราควรจะแบ่งปันให้คนอื่นฟังนอกจากเป็นคำพยานชีวิตมารู้จักพระเยซูได้อย่างไรพระเยซูอวยพรทำอะไรในชีวิตเราประการที่สองคือบทเรียนที่เราเรียนจากพระเจ้าประการที่3ก็คือความปรารถนาอันแรงกล้าที่พระเจ้าให้มาจากสวรรค์ประการที่4ก็คือข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูข่าวประเสริฐคืออะไรพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือโรมันบทที่1ข้อ17เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็แสดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่ออะไรคือข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐก็คือเมื่อเราเชื่อในพระคุณของพระเจ้าที่ส่งพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อ ช่วยเราให้รอดจากความบาปความบาปของเราก็ได้รับการยกโทษและเราก็เริ่มดำเนินชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายและพระองค์สัญญาว่าในอนาคตเราจะไปอยู่บ้านในสวรรค์ในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ19บอกว่าคือพระเจ้าผู้ทรงสถิตในองค์พระเยซูทรงให้โลกคืนดีกับพระองค์เองมิได้ทรงถือโทษในการละเมิดของเขาและทรงมอบพระวจนะแห่งการคืนดีนั้นไว้กับเราพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้เรามีข่าวสารข่าวสารอะไรฮะคือการคืนดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ผ่านทางพระเยซูให้กับเราผมรู้นะฮะว่ามีท่านอาจจะไปเรียนที่เซมินาที่ชั้นเรียนต่างๆในคริสตจักรต่างๆว่าจะเป็นพยานข่าวประเสริฐยังไงจะช่วยเหลือคนยังไงมีคลาสชั้นเรียนมีหนังสือมากมายท่านอาจจะซื้อจากหนังสือจากสถานจากคริสตจักรต่างๆหรือจากร้านหนังสือต่างๆว่าจะเป็นพยานข่าวประเสริฐอย่างไรแต่ผมบอกให้นะฮะท่านอ่านหนังสือเหล่านั้นไปจนจบหลายร้อยเที่ยวก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากเท่ากับใจของท่านนั้นรักคนไม่เชื่อถ้าท่านมีความรู้เยอะแต่ท่านไม่รักคนไม่เชื่อไม่มีภาระใจกับคนที่กำลังจะไปตกนรกความรู้ที่อยู่ในหัวท่านก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่ต้องเริ่มด้วยที่ใจแล้วผมจะบอกให้ว่าความรักคนไม่เชื่อนั้นเริ่มที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าความรักมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้ความรักกับชีวิตของเราดังนั้นเองผมถึงชอบเรื่องการฟื้นฟูเพราะเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ามาแตะเรามาเติมเราให้เต็มมาทำให้เราเมาในพระวิญญาณมาทำให้เราเต็มร้นด้วยพระวิญญาณมาควบคุมชีวิตของเราความรักของพระเจ้าก็จะเทเข้ามาในชีวิตของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมครับแล้วเมื่อนั้นเราจะเริ่มรักพระเจ้ามากขึ้นรักพี่น้องมากขึ้นและรักคนที่ไม่เชื่อมากขึ้นแล้วเราจะเลยออกไปเป็นพยานข่าวประเสริฐบอกพวกเขาพระเจ้านั้นไม่เคยสร้างมนุษย์คนไหนเลยที่พระองค์ไม่รักมนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีความสำคัญสำหรับสายพระเนตรของพระเจ้าท่านเคยเห็นพระเยซูรูปพระเยซูในหนังสือไหมที่พระองค์กลางมือออกตึงกางเขนถ้าพระองค์ถ้าเราถามพระองค์ว่าพระองค์รักพี่น้องในโลกนี้มากแค่ไหนพระองค์จะกลางมือออกบนไม้กางเขนแล้วบอกว่าเนี่ยเรารักเขาเท่านั้นกลางมือออกเต็มที่เลยพระองค์รักมนุษย์มากนะครับพระคัมภีร์บอกในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ14เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่าถ้าผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสต์เป็นคนของพระคริสต์ก็ตายกับความปรารถนาของตัวเองตายกับเนื้อหนังของตัวเองและเริ่มดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนได้มารู้จักพระเจ้าถ้าท่านไม่สนใจอยากประกาศข่าวประเสริฐประกาศให้คนในโลกรู้ว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตายบนไม้กางเขนผมอยากจะหนุนใจท่านให้ลองนั่งอธิษฐานเดี๋ยวนี้และมองไปที่ไม้กางเขนสิครับแล้วเริ่มคิดพิจารณาว่าทำไมพระเยซูถึงไปตายบนไม้กางเขนอย่างทรมานถ้าท่านนั่งคิดดีๆและขอไฟของพระวิญญาณมาแตะท่านท่านจะเริ่มรักคนที่ไม่เชื่อเหมือนกับที่พระเจ้ารักพวกเขาความรักของพระเจ้านั้นทำให้ท่านไม่มีโอกาสเลือกทางอื่นนอกจากต้องประกาศข่าวประเสริฐให้คนเหล่านั้นฟังและท่านจะเลิกกลัวที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับเขาเพราะพระคัมภีร์บอกว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย1จอห์นบทที่4ข้อ18 ถ้าพ่อแม่คนไหนเห็นลูกตัวเองติดอยู่ในตึกที่กำลังไฟไหม้ผมเชื่อว่าพ่อแม่จะวิ่งเข้าไปในตึกนั้นเพื่อช่วยเอาลูกของเขาออกมาจากไฟนั้นเขาจะไม่กลัวไฟเพราะความรักที่มีต่อลูกเหมือนกันถ้าท่านมีความรักของพระเจ้าอยู่ในใจของท่านท่านจะไม่กลัวที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้คนทั้งหลายฟังอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระเจ้าไม่อยากให้แม้แต่คนเดียวไปตกนรกอยากให้ทุกคนกลับใจดังนั้นเองถ้าในบ้านของท่านในหมู่บ้านของท่านในโรงเรียนของท่านในชั้นเรียนของท่านในสำนักงานของท่านถ้าแม้มีแต่หนึ่งคนที่เหลืออยู่ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านอกนั้นเชื่อหมดแล้วท่านยังจะต้องเฝ้าอธิษฐานเผื่อคนนั้นต่อไปรักเขาต่อไปแสดงความรักเขาต่อไปและแบ่งปันข่าวประเสริฐให้เขาฟังจนกระทั่งทุกคนในหมู่บ้านของท่านในเมืองของท่านในบ้านของท่านในครอบครัวของท่านมาเชื่อพระเจ้าหมดทุกคนถ้าท่านผมรู้ว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นฮะแต่นั่นเป็นใจปรารถนาของเราว่าเราจะต้องเฝ้าอธิษฐานผมยังเฝ้าอธิษฐานเผื่อสามีของที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าสามีของสมาชิกนะฮะที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าจนมาถึงปัจจุบันนี้ผมเฝ้าอธิษฐานเผื่อคนบางคนมาแล้ว15ปีและยังนั่งอธิษฐานเผื่อเขาอยู่เลยมีคนหนึ่งชื่อเจผมยังอธิษฐานเผื่อเขาเมื่อวานอยู่เลยให้เขามาเชื่อพระเจ้านะครับและมีคนอื่นๆอีกด้วยนะครับถ้าท่านไม่สนใจอยากให้คริสตจักรของท่านเติบโตอยากให้คนมารู้จักพระเยซูท่านกำลังพูดกับพระเจ้าบอกว่าขอเชิญคนเหล่านั้นไปตกนรกเสียเถิดข้าพเจ้าไม่สนใจไม่แคร์ท่านยินดีไหมที่จะออกไปประกาศให้คนรู้เพื่อเขาจะได้ไปสวรรค์กับท่านแบ่งปันเรื่องชีวิตของท่านสิครับให้หนังสือคริสเตียนเขาอ่านอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันท่านรู้ไหมว่าท่านไม่ต้องบินไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อทำพันธกิจหรอกพันธกิจของท่านน่ะอยู่รอบๆตัวท่านที่โรงเรียนท่านที่ชั้นเรียนที่บ้านของท่านสำนักงานอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปนะครับจงฉวยโอกาสและปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยสติปัญญาพระคัมภีร์พูดในหนังสือโคโลสีบทที่4ข้อ5บอกว่าจงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยสติปัญญาและจงฉวยโอกาสฉวยโอกาสทุกอย่างใช้อีเมลเขียนพระคำไปหนุนใจไปโทรศัพท์ส่งการ์ดคำอวยพรและใส่ข้อพระคัมภีร์ลงไปส่งซีดีไปให้เขาสิครับเรามีซีดีมากมายในคริสตจักรถ้าท่านอยากได้รับซีดีก็ให้ติดต่อคริสตจักรแม่น้ำแห่งชีวิตในกรุงเทพหรือว่าลงมาที่เข้ามาที่ www.newhic.org นะครับแล้วเราจะช่วยท่านให้ได้ซีดีมีเรามีซีดีคำสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้คนไม่เชื่อฟังท่านส่งให้เขาสิครับหาช่วยโอกาสทุกอย่างมีคุณพ่อผมบอกว่าผมให้ซีดีคุณพ่อผมไปที่บ้านนะครับเขาอยู่ที่ซอยสวัสดีสุขุมวิทคุณพ่อพิชัยเขาดีใจมากเขาได้ฟังเขาบอกโอ้ยสนุกดีต่อไปนี้จะเปิดในบ้านให้ลูกชายที่ยังไม่เชื่อฟังพอเขาลงมานั่งทานอาหารเขาหลบไม่ได้ต้องนั่งเขาต้องฟังพระคำไปด้วยผมจำได้ว่าวิธีที่ผมเอาพี่ชายคนที่4ของผมมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยคือผมพาเขาไปเที่ยววีคเชันในเที่ยววีคเชันนี้ต้องนั่งรถไปด้วยกันนั่งกันไป1วัน1คืนเลยอ่ะขับรถกันผมก็เปิดคำสอนคำเทศนาในรถตลอดทางเขาปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นรถผมเป็นคนขับในที่สุด1ปีให้หลังเขารับเชื่อพระเจ้าและปัจจุบันก็ยังเป็นคริสเตียนอยู่มีใครไหมครับที่ไปสวรรค์เพราะท่านไปเป็นพยานให้เขาฟังมีใครไหมที่มาทักท่านวันหนึ่งเมื่อท่านไปสวรรค์แล้วบอกโอ้ยดีใจจังเลยที่พบคุณ ขอบคุณจริงๆนะตอนที่ผมอยู่ในโลกเนี่ยคุณรักผมมากจนขนาดยอมเสียเวลามาเป็นพยานข่าวประเสริฐให้ผมฟังลองคิดสิครับลองวาดมโนภาพสิครับว่าท่านจะยินดีชื่นชมยินดีขนาดไหนเมื่อคนมีคนมาทักท่านในสวรรค์แล้วบอกว่าท่านเป็นคนที่ให้เงินส่งมิชชันนารีคนนั้นไปอีกเมืองหนึ่งและท่านเป็นคนไปเป็นพยานข่าวประเสริฐแม้แต่วิญญาณหนึ่งดวงไปสวรรค์นั่นก็เป็นสิ่งที่ถ้าท่านช่วยวิญญาณหนึ่งดวงให้ไปสวรรค์ได้นั่นล่ะคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านมากกว่าท่านเปิดบริษัทที่มีเงินเป็นล้านล้านบาทเสียอีกเพราะวิญญาณนั้นที่ไปสวรรค์จะอยู่กับพระเจ้าไปจนตลอดนิรันดร์กาลอาเมนนะครับผมอยากหนุนใจพี่น้องให้แบ่งปันข่าวสารชีวิตที่ท่านเรียน4ประการนั้นกับคนรอบข้างของท่านสิครับได้พูดสิครับว่าข้าพเจ้ามีข่าวสารชีวิต
ข้าพเจ้ามีข่าวสารชีวิต
อาเมนให้เราเป็นพยานบอกคนให้รู้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับอวยพรการงานของท่านอวยพรชีวิตการรับใช้การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านเจิมท่านด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สติปัญญากับท่านที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เกิดผลและขอการทรงสถิตพระสิริของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของท่านตลอดเวลาให้ท่านมีชีวิตยาวนานชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนะครับขอพระคำของพระเจ้านั้นสำเร็จในชีวิตของท่านขอให้ท่านนั้นเป็นบุคคลที่พระเจ้าใช้การได้และมีคนไทยมากมายในประเทศไทยและทั่วโลกมารู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำท่านให้ไปอยู่ในที่กำบังของพระองค์ผู้สูงสุดผู้และท่านจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แล้วเมื่อนั้นแหละพระองค์จะให้ท่านอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของพระองค์แก่ท่านขอพระเจ้าอวยพรนะครับพบกันใหม่ในซีดีชุดต่อไปผมและภรรยารักพี่น้องในคริสตจักรทุกแห่งในประเทศไทยและเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรของท่านขอพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org